Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори підсумки за тиждень в програмі «Голос народу, голос Божий» в студії Іваницький. Сергій і я радий підбити підсумки за тиждень з нашим дорогим отцем Олесем Августем Чумаковим. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу Святому, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Отже, ну що ж, поїхали обговорювати ті події, які у нас зараз відбуваються. І не тільки у нас так, але і у всьому світі, але вони дотичні до тих обставин, які є в нашій країні. Отже, хочу з дуже печального, сумного розпочати нашу з вами розмову. Справа в тому, що в американському штаті Алабама офіційно заборонили аборти. Правозахисники будуть боротися за відміну рішення, адже лікарю, який зробить аборт, світитиме 99 років ув'язнення. Зараз в Алабамі тривають масові акції протесту. А я, можливо, сьогодні трошечки виступлю адвокатом диявола, ну, для того, щоб якби ми розуміли більше світських людей, да? Тому що, що стосується християнської етики, ми розуміємо, що аборт – це гріх, так? Але ми маємо розуміти тих людей, які от протестують, правильно, отче? І тому навожу їх цитати. Вони кажуть наступне, що, можливо, ми не християни, можливо, ми атеїсти, і ми не віримо в навчання церкви про те, що аборт має бути прирівняний до вбивства такого широкоформатного. Ми вважаємо, що поки дитина знаходиться в матері, це діло матері. Вона має право вирішувати, що робити з плодом. Так? Ось така головна протестна лінія цих людей. Що маємо ми відповідати на це?
Ну, перед усім, ми повинні розуміти, що ми захищаємо в даному випадку не тільки католицьку етику, не тільки християнські цінності, а цінності глобальні. Перед усім цінність життя як такого. Бо саме нехтування цією цінністю, втрата цінності життя як такого приводить до найгірших ситуацій, коли людство самознищується. Починається це дуже просто. З того, що людина дозволяє собі окреслювати, хто гідний життя, а хто не є гідний життя. Ми знаємо, що так було в сталінську епоху, коли тройки НКВДшні вирішували, хто із поетів, письменників, науковців є гідний життя, хто ні, хто стає лагерною курявою. Так було в гітлерівській Германії, коли ідеологія нацизму диктувала, що оті психічно неповносправні, цигани, євреї та інші не повинні жити. Вони випадково живуть. Розумієте, ситуація з абортами – це не тільки захист християнських цінностей, не тільки католицької етики. Це значно більше. Це, знаєте, дуже подібно на те, що ми захищаємо наш інстинкт самозбереження, бо фактично, коли ми знищуємо через аборти життя людини і материнський інстинкт жінки, то ми вдаряємо в підвалини нашого інстинкту, який керує і дає нам сили жити. Ми ставимо себе на самому краєчку знищення. І фактично, якщо прийняти до уваги свавілля людини відносно того, кому жити, а кому ні, нехтування правом життя як абсолютним правом, то ми стаємо людством, яке вчинює самогубство.
А отже, я би тут вам поставив так запитання, тому що воно є дуже важливим. Так, я продовжую цитати сипати тут в ефірі саме тих людей, які виступають проти вчення церкви, ну і можливо здорового глузду. І, до речі, в Україні також дуже часто можна на різних форумах прочитати наступне: просто волосся рухається, я буду пом'якшувати. Але багато жінок кажуть, що церква, навчаючи отак, просто хоче жінкам залізти під білизну. Там крутіше написано було, я пом'якшую. Що на це можна відповісти?
Бачите, це почалося з руху суфражисток. І такий екстремат, скажімо, активістки, які виборюють права жінок там, де права жінок не порушені. І видумують різноманітні ситуації, вони тепер вважають, що жінка, яка народжує життя, вона володіє цим життям. Що це її, її особисте, що більше інтимна справа. Вони впроваджують феномен життя до свого інтимного органу, бо, мовляв, то зароджується. Священне Писання каже нам, жінка через дітонародження спасається. Тобто, єдине благословення, яке на сьогоднішній день притаманно жінці, через яке жінка стає такою, що освячується, це те, що вона має благословення приводити в цей світ життя. І це не є справою її інтимних органів. Це не є справа її інтимного життя особистого. Бо дитина, яка зароджується в її лоні, буде служити цілому людству. Вона є не більш чим брамою. Якщо брама захоче бути замкненою і сама собі вибирати, кому входити в дім, а кому ні, то, знаєте, таку браму швидко знесуть. Тому і ми повинні зрозуміти підставову хибу. Це не є справою інтимною якоїсь окремої особи. Це є справою цілого людства, бо кожне життя, народжене через кожну жінку, слугує цілому людству, незалежно від часу, і в теперішньому, і в майбутньому.
А ви знаєте, також варто додати, що цей закон прийнятий з такими оговірками, що аборти не можна робити, навіть якщо вони... запліднення відбулося в результаті інцесту або в результаті зґвалтування. Можна робити за однієї умови, якщо матері загрожує небезпека смерті. Давайте отже поговоримо ось про якраз речі, які стосуються зґвалтування та інцесту, тому що це найбільше бурю емоцій жінок викликало. Вони говорять, що неможливо виносити плід 9 місяців, якщо ти пережив такий шок, якщо відбувся акт насилля. Просто жінка перетерпіває дуже велику депресію в такому разі, і вимагати від жінки виносити впродовж такого тривалого терміну плід церква, ну, просто не має права, оскільки жінка і так натерпілася, а тут церква говорить, терпи ще, бо так потрібно. І того от такі ненависницькі фрази звучать, які, ну, на людський погляд, ну, скажімо так, не позбавлені певного сенсу. Так чисто по-людськи зрозуміти жінку, яка і так пережила такий стрес.
Знаєте, дорогі мої, в історії було багато фактів, особливо коли воювали Сербія, Хорватія.
Так.
Коли люди в своїй ненависті, агресії, знищивши чоловіків в певному селищі, гвалтували жінок спеціально таким чином, щоб як найбільше тих жінок було запліднено. Щоб залишити сім'я ворогів в дітях тих жінок, у яких розстріляли чоловіків на їх очах, а не тільки чоловіків, а і часто густо синів. повставали цілі цвинтари, коли матері, народивши від ворогів, йшли до певного місця і там знищували дитину ворога. До чого то приводило? Це приводило до того, що в тих селищах було більше випадків самогубства. Бачите, жінка не може пробачити собі смерті своєї дитини. Бо є проста річ, яка називається інстинкт материнства, який притаманний будь-якій тварині. А в людському випадку він ще ушляхетнений і збагачений духовністю притаманній людині. Дивіться, ми знаємо такі випадки, коли дитина народжувалася з зґвалтування і ставала в певному сенсі об'єктом ненависті зі сторони матері, психіки якої була порушена через насильство. Але водночас ці факти говорять ще про таке, що якщо жінка радикально позбавлялася дитини, яка була зачата від ворогів або в тракті зґвалтування чи насильства, вона отримувала ще більшу травму. Травму на травму. І фактично це приводило її до самогубства.
Отже, з вашого дозволу, дивіться, яка ситуація. Просто допоможіть, я думаю, що зруйнувати той парадокс, який може народитися в розумах наших слухачів. Дивіться, от раз жінка пережила насилля, і в результаті цього насилля вона є вагітна. А другий раз вона може відчути насилля в результаті того, що вона не може позбавитися плоду насилля, так? Тому що їй кажуть, терпи, народи, ще й полюби, да? Ну, а вона і так вважає себе жертвою, а тут її намагаються заставити бути ще раз жертвою, ну, бо так правильно з точки зору моралі. Як зрозуміти цій жінці, що вона двічі не є жертвою, так? Що вона другий раз, коли її церква каже, там, навчання, що треба виносити, треба народити, що вона в цьому випадку не є жертвою, а в цьому випадку вона має якось зростати в любові чи щось таке. Є якісь аргументи?
Є два шляхи для такої жінки. Перший шлях – це розуміння цінності життя. Життя, яке в неї народилося. Дитина, яку вона починає виношувати, не є провинною в тому насильстві. Це перший головний аргумент, який ми повинні прийняти. Дитина, яка зародилася в лоні матері, не є відповідальною за насильство, яке вчинив той, хто запліднив мать. Безумовно, факт того, що дитина з'явиться, буде припоминати про обставини, в яких та дитина з'явилася, але треба ставити остаточну крапку. Дитина не є провинною в тому насильстві, яке сталося. І знищувати дитину, щоб помститися насильникові, знищити дитину для того, щоб помститися ворогу, який буде тільки з того реготіти, бо саме того він хоче, знищувати нове невинне життя тільки заради помсти, це ставати значно гіршою, чим оті самі гвалтівники. Знищувати безневинне життя. Другий момент. Неможливо обійтися без віри. В якій є один момент, коли ми читаємо книгу «Буття», на початках, вже вигнані з раю, втративши рай, Едем, Бога, спілкування, Адам і Єва зачинають життя Каїна. І Єва каже, отримала я благословення від Бога. Вона розуміє, що вони з Адамом приречені на смерть задля того, що вони протистояли Богу. Це почалася історія людей, де люди, на жаль, причетні гріху. А жінка при цьому повинна знати тільки одне. Якщо в її лоні зародилося життя, то це промінь Божої присутності. і сказати разом з Євою, отримала благословення від Бога. І таким чином, розумієте, третій аргумент. Коли євреї в час Холокосту, інколи бувало так, що викидували в натовп наших західних сусідів своїх малих дітей. Ми знаємо, що серед тих, хто дивився, як євреїв гонять в табір смерті, було багатько антисемітів. Але є свідчення певних жінок, які, вхопивши ту дитину, яку викинули так ненависні їм євреї, відчула свою відповідальність за безневинне життя. І, ризикуючи власним життям, життям власних дітей, вона ту єврейську дитину виховувала крадькома. Бачите, що робить з людиною інстинкт материнства, який саме і захищає життя як абсолютну цінність. Ви знаєте, я думаю, що аргументів ще можна привести багато. Аби була віра і було розуміння того, що дійсно той або та, що вже є в лоні матері, є безневинною і довіряє тій матері своє існування.
Дорогі слухачі Радіо Марія, обговорюємо найважливіші події тижня з отцем Олександром Лесем Августом Чумаковим, ведучий Іваницький Сергій. Отже, дивіться, дуже цікава законодавча база в цьому законі в Алабамі, так? І там, як ми вже згадували, 99 років покарання лікарю, який зробить процедуру переривання вагітності, тобто аборту. А покарання жінці не передбачено. Ось так. Ви знаєте, тут якесь загравання, не зрозуміло, чому.
Ні. Я не думаю, що тут загравання. Розумієте, вбивцею є той, хто виконує вбивство.
Угу. Але розумієте, ж вона співучасниця, ну як мінімум. Ну і батько, звісно.
Співучасниця. Вона є співучасницею, вона є стороною, яка дає згоду, а може навіть зголошується. Але, розумієте, зголошуватися вона може скільки завгодно. Якщо лікар не захоче вбивати дитину, то вбивства не буде. І таким чином той закон, він ще більше концентрує увагу на відповідальності тих, хто несе безпосередню відповідальність за катування безневинного дитячого життя. Угу. Натомість, давайте говорити таку річ. Зараз я буду посилатися на славетний роман Булгакова «Майстер і Маргарита».
Будь ласка.
Пам'ятаєте, там була жінка Фрідда, яка на балі сатани, вона несла покарання. Вона задушила свою дитину, яка народилася поза шлюбом в обставинах досить ганебних. І той, що говорив, що він її кохає, він її кинув на прозволяще. Вона задушила ту народжену дитину, була скарана, а в як компенсація справедливості у вічності назавжди їй вкладено той платок, яким вона задушила дитину. Вона пробувала той платок нищити, спалювати, рвати, але він відновлювався, і ранок її вічного життя починався з зустрічі з знаряддям вбивства дитини. Коли Маргарита, якщо пам'ятаєте, просить милосердя до Фріди, щоб не давали той платок, то повстає зауваження. А що ж той, хто запліднив ту жінку, він не мусить бути покараним? Так, безумовно. Ми повинні знову ж таки подивитися на проблему комплексно. Відповідальний за зачаття є чоловік. Відповідальною за розвиток дитини в лоні матері є жінка. Відповідальним за вбивство дитини, коли фото зголошується, є той, хто то вбивство чинить, тобто лікар. І з тої точки зору законодавство штату Алабами розсудило абсолютно вірно, як на мій погляд.
Ага, ну добре, їдемо далі. А отже, ну в різних країнах щодо абортів ставляться по-різному. В деяких країнах дозволений аборт там з певного строку, так, там до тижня, до двох тижнів і так далі. Так, тому що на що спирається закон? Ну, на лікарів, анатомів, там на акушерів, що формується там нервова система в такому-то віці, і це вже повноцінна людина. А до того формування, то ще не людина. Церква каже більш глобально, вона каже, що в момент запліднення вже це є людина. Принаймні, ми так віримо. Опоненти церковної точки зору кажуть, ну, вірити можна в різне, але ми ближче до науки. А наука каже, що там до двох тижнів це ще не людина. Так, і ваш навіть там Фома Аквінський казав там в 11-му чи там в якому, в 13-му столітті, що до 3 років взагалі душі немає в людини. Да, можливо, і церква зараз теж в цьому плані помиляється. Так що не розказуйте нам, кажуть нам опоненти церкви. Що ми можемо тут сказати?
Ну, бачите, справа в тому, що дійсно погляди різних християнських деномінацій є різними щодо цієї справи. Наприклад, на жаль, наскільки я знаю, можу помилятися, наші православні співбрати вважають, що до 3 місяців дитина в лоні матері не є, не має тої самої душі, яка робить її людиною. Ми повинні розуміти, що ці хитрощі і тих різноманітних подрагеліків, вони, розумієте, нехтують одною простою правдою, що для того, щоб стався розвиток тіла, повинна бути ініціатива чогось, що переказує енергію будування тіла. Тобто, якщо немає особи, яку Бог посилає на землю з місією в момент зачаття, якщо немає душі, яка створена безпосередньо Богом, то нема кому будувати то тіло, нема кому переказувати енергію будівництва, нема кому здійснювати, скажімо так, архітектурний план будівлі чоловіка або жінки в лоні матері. Якщо плод розвивається, то він розвивається завдяки тому, що людина вже є. Ми не можемо виміряти душу, розумієте? Ми можемо сказати, що душа будує тіло, і поки що воно мізерне, декілька сантиметрів, але скільки ж енергії, скільки розуміння, скільки рішучості йде вже на це будівництво. Ми можемо, розумієте, віддавати одну просту правду. Людина не є тільки самим тілом, не є тільки самою фізіологією. Для того, щоб фізичне тіло, фізіологія здійснювалося, щоб воно розвивалося, щоб воно жило і реалізовувало те, задля чого воно є, повинен бути рушійний чинник. Повинна бути душа, яка і є початком людини, і разом з тілом створює цілісну людську особу. Саме тому, давайте говорити, ми не можемо визнавати, що в якомусь віці в якомусь віці. Дитина не є одушевленою, бо так ми дійдемо, що до 18 років дитину ще можна знищувати. Не встигли зробити аборт, поки вона була в лоні матері, ну до 18 років ще можемо посадити на електричний стул, зробити якийсь укол і ліквідувати. Або, а чому не до 30? Розумієте, як тільки ми погодимося, що фізіологія окреслює все, що людина в якомусь віці стає людиною, тільки в якомусь віці, то хто буде окреслювати той вік?
Окей, отже, останнє по цій темі, такі обширні і глобальні питання моє до вас. Що нам закидають? Також багато представників нам, ну, мається на увазі тим, хто намагається бути певним промоутером навчання церкви. Отак. Вони кажуть, що церква відділена від держави. Ну, ми кажемо так, згідно соціальної доктрини церкви, церква відділена від держави. Вони кажуть, ну так, а чому ви висловлюєтеся, коли вас не просять, так? Чому ви втручаєтеся, чому ви кажете, як державі правильно робити? То ви собі самі противорічите, так? Ви є неправдомовцями. Як вам такий аргумент?
Абсолютно, розумієте, церква повинна декларувати правду Божого закону, правду любові, правду милосердя. Церква повинна піднімати свій голос, коли держава відхиляється від Божого закону, і церква повинна попередити, а потім навіть протестувати, якщо державні вимоги, як наслідок, приведуть населення до певної катастрофи. Дивіться, якщо починати нехтувати людським життям, то ми вже маємо приклад німецького нацизму, коли під один кулемет в одну газову камеру йшли нації, які окреслювалися як ті, що не повинні жити, а люди різного віку, про яких говорилося, вони не повинні жити, божевільні, скалічені. Якщо ми дозволимо державі свавільно окреслювати, кому жити, а кому не жити, то ми будемо мати державу найгіршого тоталітарного гатунку, яка приведе свій народ до остаточної катастрофи. І церква мусить і зобов'язана всупереч всьому безкомпромісно ставити чоло і піднімати голос в захисті Божої правди.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Vox Populi, Vox Dei.
Підсумки тижня обговорюємо сьогодні з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Перша тема у нас завершена, говорили про хибу тих думок, що аборт можна робити, і підставою до цієї теми був інцидент, який триває в американському штаті Алабама. Ну, а зараз переходимо до другої теми, дуже і дуже важливої. Отже, дивіться, яку найбільше тему обговорювали в середовищі українському, церковну тему обговорювали щодо заяв почесного патріарха Філарета, так, про те, що домовленості президентом України і Епіфанія не були виконані, і тому, значить, він, можливо, піде в такий розкол, так, і, можливо, через це навіть Томос відкликають. Зрозуміло, що ми представники інших конфесій, так, ви греко-католик, я римо-католик, і, скажімо так, хай наші брати самі, якби, в цьому плані розбираються. Але, тим не менше, у мене і родичі є православні, я думаю, що і у вас є родичі православні, які переживають на своєму тілі цю біль. Скажіть, будь ласка, що нам хоче Бог сказати через ці обставини, через ці гучні заяви, через цю боротьбу? От ваша рефлексія на ці обставини, вона яка?
Бачите, коли владика Епіфаній, митрополит Київської церкви православної церкви в Україні, приймав той Томас і приймав свою посаду на Софіївській площі Майдані, він говорив про те, що це не кінець, це тільки початок. І початок, який буде чим далі, тим труднішим. Чому? Тому що кожна реалістично налаштована особа розуміла, що на сьогоднішній день примирення і поєднання православних в Україні не вирішується наданням одного тільки документу. Якщо владика Епіфаній бачить перед собою гігантську працю, каторжну працю, я би сказав, по реєвангелізації, поновленню благовіства християнського в Україні саме в православній церкві, то патріарх Філарет зі своєї сторони зводить це до політичних моментів, до того, щоб принудити свого колегу мірятися титулами. У кого розмір буде більше, розумієте? Хто внутрішній, хто зовнішній, як домовлялися, як не домовлялися. Фактично, в цьому політичному змаганні він втрачає всі мотивації, які були тоді, коли всі, він, його найближче оточення, уряд, президент, Верховна Рада займалися справою Томосу разом з Вселенським Патріархом. Він втрачає всі мотивації, які були положені в основу отримання Томосу. Він говорить про це як людина суто політична. Ще відкличе Вселенський Патріарх Томос, він каже так: мені здається, ні, не відкличе, бо це, дивіться, який мотив, буде вдаряти по Вселенському Патріарху. Він бачить церкву як такий майданчик змагання. Хто кого переплюне, хто кому буде начальником. Безумовно, це не Божа позиція. Безумовно, це не християнська позиція. І саме це дало можливість Вселенському Патріарху з таким, знаєте, я би не сказав презирством, але з жалем висловитися досить коротко щодо намагань патріарха Філарета. Все, що він говорить, сказав Вселенський Патріарх, не є правдою.
Ні, ну це сказав не він, це сказали представники, так? Це,
ну так, вони, так, як я знаю, переказували. Можна уточнювати.
Але зробимо заради справедливості, отже, ремарку, що всі ми поважаємо почесно патріарха, який дуже багато все ж таки зробив.
І так? Молимося за то, щоб своїми діями теперішніми він не перекреслив всі свої досягнення, які були пов'язані з його святим служінням.
Абсолютно. Тобто ми коментуємо конкретну дію, а не його особисто, тому що його вклад в розбудову і української державності,
безумовно,
і церкви
є гігантським.
Тобто виключно вчинок. На цьому наголошуємо також вірних і Православної Церкви України, і раніше Київського Патріархату, що наша безмежна повага нинішньому почесному патріарху, і я мав можливість з ним брати інтерв'ю, світла людина, але ну всі можуть помилятися. І от ми просто висловлюємо на цей рахунок свою точку зору, нічого більше. Отже, я вам дуже вдячний за цей дуже інформаційний, якісний ефір. Вибачте, знаю, що ви зараз перебуваєте в такій короткостроковій відпустці. Ми вас так витягнули з неї, да, тому просимо вибачення, але з іншого боку, дуже велика подяка за вашу інформацію, за ваші думки, за це чудове інтерв'ю, яке, як завжди, було дуже натхненне. Дякую, дорогі.
Слава Богу, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде з вами.
З нами на зв'язку був отець Олександр Олесь Август Чумаков в програмі «Голос народу, голос Божий», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось з Богом, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!